«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Сьогодні 20 жовтня, четвер. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і наші теми передачі. Гаряча подія з Лівії, смерть Муаммара Каддафі підтверджена, його рідне місто Сірт захоплене. Ми почуємо реакції на цю подію в світі.
This day marks an historic transition for Libya.
І почуємо від відомого експерта в Україні, наскільки ця подія є сигналом для інших диктаторів, зокрема на пострадянському просторі. Але все це після випуску новин, а з ним у студії Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. На вулицях лівійської столиці та інших міст Лівії народ висловлює схвалення з приводу смерті Муаммара Каддафі, поваленого диктатора, який керував країною 42 роки. Каддафі був убитий при спробі втекти з міста Сірт, який зайняли у четверві військові Національної перехідної ради Лівії. Смерть колишнього диктатора підтвердили представники нової лівійської влади. У світі широко коментують повідомлення про смерть Каддафі. Прем'єр Великої Британії Девід Камерон сказав:
ми маємо також пам'ятати багато лівійців, які померли через цього жорстокого диктатора і його режим. Люди в Лівії після цієї новини мають сьогодні навіть більший шанс збудувати собі сильне і демократичне майбутнє.
І подробиці, в тому числі міжнародної реакції, в «Свободі сьогодні» одразу після новин. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон прибула до Пакистану на переговорах із керівниками цієї країни. Вона обговорює роль Пакистану в боротьбі з бойовиками в Афганістані. Виступаючи раніше в афганській столиці, державний секретар закликала Пакистан допомагати Афганістанові у вирішенні трьох завдань, цитую, «боротися, вести переговори, будувати», кінець цитати. Торкаючись процесу національного примирення в Афганістані, Клінтон, зокрема, відзначила:
примирення можливе. Це головна надія для Афганістану і для всього регіону. Але успіх буде можливий лише завдяки загальнонаціональному діалогові і постійним політичним зусиллям, яких докладатимуть не лише Афганістан, а й сусіди Афганістану.
Державний секретар Сполучених Штатів. У столиці Греції Афінах загинула одна людина внаслідок сутичок між двома групами учасників демонстрації протесту проти урядових заходів жорсткої економії. Всього у сутичках, в які втрутилась поліція, постраждали близько 70 осіб. Повідомляють, що група радикально налаштованої молоді чисельністю кілька сотень осіб атакувала мирних учасників демонстрації, почала кидати в них каміння і пляшки з запалювальною сумішю. У країні другий день триває загальнонаціональний страйк. Українська опозиція вимагає порушити кримінальну справу проти Миколи Азарова за підписання в Санкт-Петербурзі угоди про зону вільної торгівлі у рамках СНД. Юрій Кармазін, народний депутат від НУНСу, сьогодні заявив:
вважаю за необхідне звернутися до Генерального прокурора України з вимогою порушити кримінальну справу щодо поки що прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який здав національні інтереси України без того, що він мав на це якийсь дозвіл Верховної Ради чи повноваження Верховної Ради.
Юрій Кармазін. Апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду Києва щодо вироку екс-прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко буде подано впродовж декількох днів, заявив керівник групи захисників екс-прем'єра Сергій Власенко. Водночас захисник Тимошенко не назвав конкретних термінів звернення до апеляційного суду Києва. Людмило.
Дякую, це був Зиновій Фріс з випуском новин. А як тільки з'являться дані про конкретні терміни, ви, звичайно, дізнаєтеся про це першими і, зокрема, на сайті Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Як ми вже чули сьогодні з випуском новин протягом дня, офіційні речники Національної перехідної ради Лівії підтвердили, що колишній лідер цієї країни Муаммар Каддафі був вбитий в його рідному місті Сірт, котре повстанці штурмували впродовж кількох тижнів та врешті захопили.
На вулицях Тріполі та інших міст Лівії тривають урочистості з нагоди смерті Каддафі, який правив цією країною 42 роки. Повідомляється, що одного з синів Каддафі, Сейф аль-Іслама, оточили при спробі вибратися з Сірта, інший син Мутасім убитий або схоплений. Подробиці від Василя Зілгалова.
Троє представників із нової влади Лівії Махмуд Шамам, Абдель Хафіз і Абдулла Берасалі підтвердили журналістам, що Муаммар Каддафі був убитий в його останньому опорному пункті Сірті. Офіційна особа Національної перехідної ради Лівії Абдель Маджід Млгета пізніше поінформував агентство Reuters, що Каддафі помер від ран у голову і ноги. Він також сказав, що Каддафі намагався втекти разом із групою вояків, на яких напали літаки НАТО. Дещо пізніше, у четвер, речник Національної Перехідної ради Лівії Абдель Гога офіційно заявив.
Ми повідомляємо світові, що Муаммар Каддафі був вбитий, і тиранія Каддафі, його диктатура, нарешті закінчилася. Цей розділ для Лівії і для всього світу закритий.
Агентство Reuters розповсюдило також свідчення повстанців про те, що Каддафі виявили в отворі одного з бункерів і оприлюднило фото мертвого диктатора з мобільного телефону одного з повстанців, де Каддафі виглядає тяжко зраненим, спливаючим кров'ю. Представник Національної перехідної ради Лівії Махмуд Шамам також сказав журналістам.
Ми знаємо точно, що Сірт звільнений, і це важливий день для лівійського народу, котрий із нетерпінням чекав моменту визволення.
Представники НАТО підтвердили лише, що у четвер вранці його літаки атакували два військових транспортних засоби поблизу Сірта, але вони відмовилися підтвердити, що там був і Каддафі. Агентства повідомили також про захоплення в Сірті до двох десятків прихильників скинутого лівійського лідера. Міжнародні реакції на вбивство Каддафі не забарилися, а державний секретар США Гіларі Клінтон заявила, що в разі, якщо дані відповідають дійсності, то ця подія усуне ще одну перешкоду на шляху до миру в Лівії. Євросоюз в своїй заяві закликав нову владу Лівії до примирення. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон наголосив у четвер.
Ми повинні також пам'ятати про багатьох лівійців, котрі стали жертвами цього диктатора та його режиму. Народ Лівії має ще більше шансів після цієї вістки для розбудови впевненого та демократичного майбутнього.
А в Москві президент Дмитро Медведєв назвав виявлення і захоплення Каддафі важливою новиною і наголосив, що лівійський народ сам вирішить долю диктатора. Каддафі був вигнаний повстанцями з Тріполі у серпні після 42 років правління в Лівії. Довго ніхто не знав точного місця перебування колишнього диктатора, а багато членів його родини або переховувалися, або ж покинули Лівію. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У світі широко коментують смерть лівійського лідера Муаммара Каддафі. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун виступив сьогодні у Нью-Йорку і заявив.
Цей день знаменує історичний перехід для Лівії. Найближчими днями ми станемо свідками сцен святкування, а також горя для тих, хто втратив так багато. Тим не менше, давайте визнаємо відразу, що це тільки кінець початку.
Заявив генеральний секретар ООН, а голова Європейської комісії Хосе Мануель Баросу заявив також.
Це знаменує кінець цілої епохи деспотизму, і я вірю, що настав час прийти до кінця цієї епохи, тому що лівійський народ страждає занадто довго.
Заявив голова Єврокомісії. А я запросила до розмови у нашій передачі експерта з питань Близького Сходу, виконавчого директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса. Пане Семиволось, ось ми чули реакції світові на цю подію. Як, на вашу думку, наскільки знаковою є ця подія, що надійшла з Лівії?
Це такий собі став символ. Власне, це є абсолютно новим символом. Звісно, диктаторів вбивають, вбивали і, напевно, будуть вбивати, але в тому світі, в тій ойкумені, якщо можна так висловитися, яка вважається ментально нашою, тобто тою, до якої якби ми належимо, вже давним-давно не вбивали лідерів, або давним-давно не відбувалося те, що ми спостерігали в Лівії. Отже, це символ нового часу, нових змін і певні застереження одночасно, тому що в даному випадку, що завжди вчасно треба уходити. Це така очевидна істина, проста істина. Друге, це те, що якщо ти вже бачиш, що під тобою горить земля, то не варто впиратися, а треба все-таки знов-таки швидко уходити. І третє, це те, що Каддафі, якщо ти вже приходити на такий рівень, власне, цієї людини, Каддафі лишився вірним собі, вірним уявленням про світ і помер так, як він, власне, того і хотів. Він помер у флігелі, помер зі зброєю в руках. Тобто, з точки зору честі, він абсолютно зберіг обличчя, його плем'я зберегло обличчя, і це доволі непоганий етап для початку переговорів про примирення. Я думаю, що його смерть теж може насправді стати підваленою для миру в Лівії.
Пане Семиволос, як ви гадаєте, чи ця смерть Каддафі є також попередженням для інших диктаторів, не обов'язково на африканському континенті, а також, скажімо, на пострадянському?
Хороше питання. Ну, як сказати, кожна аналогія буде кульгати. І очевидно, що в кожній країні ситуація може скластися по-різному. І, напевно, один із недоліків Каддафі полягав в тому, що він прийшов до влади надто молодою людиною і пережив свій час. І, власне, побачив як розсвіт свого режиму, так і смерть свого режиму. На пострадянському просторі може виникнути небезпека, що диктатори при певних обставинах можуть померти своєю смертю з відповідними державними почестями. Таке вже було неодноразово на території колишнього Радянського Союзу. І зміни можуть відбуватися не так швидко, не так стрімко. Тим більше, все-таки суспільство на пострадянському просторі надто тамізовані, люди надто тамізовані, люди не готові до співпраці, а тим більше, коли мова йде про от такі от події.
Але ж був Майдан і були кольорові революції в Грузії, в Киргизстані.
Так, все це було, але часи проминають і, очевидно, є певні розчарування, і ці розчарування, можливо, якраз грають на користь тим диктаторам, силам, які намагаються створити нову реальність, от таку от фактично авторитарну реальність на пострадянському просторі. Звісно, це сигнал, звісно, це дзвіночок. Але я би, можливо, навіть на жаль, я би не міг провести таку однозначну паралель чи аналогії з тим, що відбувається на пострадянському просторі. Це просто свідчення про те, що рано чи пізно диктатури падуть і рано чи пізно диктатори йдуть або в могилу, або в незабуття і заслання, або так, як Муаммар Каддафі, під кулями повстанців. Тобто, напевно, це знак, напевно, це сигнал. Але от наскільки готові до цього знаку, сигналу прислухатися, я думаю, що це велике питання.
Я дякую за участь у передачі виконавчому директору Центру близькосхідних досліджень Ігорю Семиволосу.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Венеціанська комісія рекомендує Україні врахувати те, що судді, призначені вперше, не повинні розглядати політичні справи. Адже протягом першого терміну призначення судді мають менше можливостей для незалежності від політичної влади, як і від виконавчої та законодавчої, зауважують у комісії. Раніше Венеціанська комісія висловлювала думку, що справу екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко не мав розглядати суддя Родіон Кірєєв, призначений вперше. 11 жовтня пан Кірєєв визнав колишнього прем'єр-міністра України Тимошенко винною у перевищенні службових повноважень і засудив її до 7 років позбавлення волі. Втім, юристи зауважують, що на об'єктивність суддів впливають не лише терміни призначення і статус, а й інші фактори. Велику роль відіграють особисті риси судді, його незаангажованість та кваліфікаційний рівень. Тож, важливим є принцип та критерії відбору суддів на посаду, зауважують юристи. Яким же чином відбирати справедливих суддів і що впливає на їхню об'єктивність, дізнавалася Валентина Аксьонова.
Напередодні Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо законопроекту про внесення змін до закону про судовий устрій і статус суддів. Головною проблемою, згідно з висновками європейських експертів, залишається той факт, що в Україні існує дві категорії суддів, призначені тимчасово, на перший термін і довічно. При першому призначенні судді більш залежні від законодавчої та виконавчої влади. Потрібно, щоб судді, призначені на тимчасові позиції, не розглядали справ з істотною політичною складовою, мовиться у висновках комісії. Втім, радник президента, керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента Марина Ставнійчук сумнівається, що Верховна Рада України врахує рекомендацію Венеціанської комісії про заборону суддям зі стажем роботи менше як 5 років розглядати кримінальні справи з політичною складовою. Радник президента нагадала, що в Україні діє система автоматичного розподілу справ між суддями. Втім, деякі експерти вважають, що в Україні на ділі не відбувається автоматичного розподілу справ, а діє підкилимний принцип, говорить Руслан Роженко, голова громадської організації Комітет захисту суддів.
Інше питання, коли цей суддя, наскільки він є незалежним і наскільки він є десь суддею, а не помічником секретаріату президента, Вищої ради юстиції, помічником прокурора. Сам принцип незалежності судді вже проявляється при розподілі справи. Вона повинна бути комп'ютерною.
Щодо того, як проводити відбір на посаду таких суддів, які будуть мати високий рівень кваліфікації та особисті якості, яких засвідчуватимуть здатність такого судді бути об'єктивним, то тут думки експертів розбігаються. Руслан Роженко, голова громадської організації Комітет захисту суддів, вважає, що запровадження цього року анонімне кваліфікаційне тестування кандидатів на посаду судді вперше не може розкрити рівень професійності судді. Втім, постійний експерт Ради Європи, німецький адвокат Карстен Манке, вважає, що лише анонімне тестування може об'єктивно показати знання кандидата, але в жодному разі не його навички. Але й співбесіда з кандидатом на посаду судді може скласти про нього суб'єктивну думку.
В такому разі дуже важливо застосовувати механізм, якому люди будуть довіряти. Наприклад, ви можете запрошувати спостерігачів на інтерв'ю, а для усіх кандидатів мають використовуватися однакові питання. Але повної об'єктивності тут все одно не отримати.
Цього року в Україні вперше було проведено добір кандидатів на посаду суддів на основі анонімного тестування та кваліфікаційного іспиту. За підсумками опрацювання результатів складення кандидатами першого в Україні національного анонімного тестування, успішно його пройшли всього близько 900 кандидатів. Провалили тестування 2,5 тисячі. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Нам, звичайно, цікава думка не лише експертів про те, якими мають бути судді, а й ваша думка. Про це ми запитали перехожих Києва. Ось що почули.
Незалежним судді. Якщо йому кажуть, роби так, і він так робить, хіба це суддя?
Вважаю, що це не повинні бути люди тільки з народом.
Щоб суди були підпорядковані закону про корупцію, який так і належним чином не був прийнятий. Якщо вони будуть боятися, то вони будуть держатися за свої посади. Насамперед, важливо, щоб суддя був матеріально незамотивований на ісход процесу.
На мою думку, судді повинні бути чесними та кваліфікованими. Якщо суддів будуть правильно навчати, і взагалі, якщо інститут влади та судочинство почне трошки по-іншому працювати, то досвід не буде мати значення. Якщо буде система покарань для суддів за хабарництво, то і судочинство буде чесним.
Досвідченими, компетентними, тобто вони мають багато років пропрацювати у всіх інстанціях, то це не подовство, коли, там, скажімо, в 25 чи 30 років суддя вже веде там серйозні справи. Він має прийти всі ланки від місцевих якихось адміністративних судів до керівних. Мені здається, що частково могло вирішити ситуацію суд присяжних, він був би кращим, тому що більше людей впливають, вже якась більша об'єктивність.
Ось такі відповіді ми почули на вулицях Києва. Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чому припинився у Криму діалог між владою автономії та кримськими татарами.
Тот импульс, который придал взрыв, оно как бы сегодня затухает. Та пауза, которая возникла премьером, не в пользу вот этого диалога.
Чи справді переорієнтація зовнішньої політики України з західних орієнтирів на східні є наслідком діяльності, зокрема, спецслужб Росії?
Все, що робилося Російською Федерацією на дипломатичному фронті, на таємному фронті, де спецслужби були задіяні, все це дозволило Російській Федерації реалізувати план зі зміни зовнішньополітичного курсу.
Ми почуємо також інші думки експертів на цю тему. А переговори щодо принципових питань майбутньої зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом щойно завершили. Але щоб матеріалізувати цю угоду та підписати документ про асоціацію, потрібно спершу покращити політичне середовище, вважає єврокомісар з питань торгівлі Карел Де Гухт. Тим часом угода про створення вільної торгівлі в межах СНД, на його думку, не завадить економічній інтеграції між ЄС та Україною. Ось про результати останнього раунду переговорів щодо вільної українсько-європейської торгівлі за участі віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва. Про це в нашій наступній передачі у «Європейській свободі».
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Чи ви знаєте про те, що ні підвищення, ні коригування тарифів на тепло для населення не буде, допоки Київ та Москва не домовляться про перегляд ціни на російський газ? Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг Валерій Саратов. За словами представників влади, якщо ціна на імпортний газ буде знижена, різкого подорожчання тарифів не буде. На думку ж експертів, якщо тарифи не підвищать негайно, наприкінці опалювального сезону ситуація буде критичною. Подробиці дізнаємося від Тетяни Ярмощук.
З 1 листопада тарифи на теплоенергію для бюджетників будуть підвищені на 3-53%. Таке рішення ухвалила Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері комунальних послуг. Що ж до населення, то голова цієї комісії Валерій Саратов виключив можливість підвищення чи коригування відповідних тарифів, допоки не буде переглянута ціна на російський газ. Між тим, 25 жовтня до України має прибути місія Міжнародного валютного фонду для продовження дискусії щодо другого перегляду кредитної програми. Підвищення цін на газ та тепло для населення та комунальників є однією із вимог МВФ задля надання чергового кредиту. Але чи будуть підвищені тарифи для населення і коли це може статися, представники влади достеменно сказати не можуть. За словами народного депутата від партії регіонів Владислава Лук'янова, це залежатиме від результатів газових переговорів з Росією.
Від тих вимог, які попередньо були виставлені Україні, ми відмовились. Головною причиною відмови навіть від траншів Міжнародного валютного фонду було не підвищення з боку уряду цін на енергоносії. Це перше. По-друге, якщо ми домовимося з Росією про знижку на ціни на газ, то безумовно різкого підвищення не буде.
На переконання ж декого з експертів, рішення влади не підвищувати тарифи для населення є популізмом. На думку експерта Інституту енергетичних досліджень Юрія Корольчука, це потрібно було зробити давно. Якщо цього не буде зроблено зараз, опалювальний сезон Україна може завершити у критичному стані.
По-перше, будуть величезні борги. Тобто вже сьогодні можна сказати, якщо в минулому році борг був порядка 8 мільярдів гривень теплокомуненерго, то в 2012-му, коли закінчиться опалювальний сезон, цифра наблизиться до 1,14 мільярда, це як мінімум. Не піднімати ціни не можна, просто треба думати про те, яка буде компенсація і як держава буде вирівнювати ці ціни всередині країни.
Українсько-російські газові переговори тривають уже давно. Проте поки що жодного поступу щодо питання цін немає. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ви можете також коментувати те, що лідери Меджлісу кримсько-татарського народу вважають, що останнім часом діалог між владою автономії та кримськими татарами перепинився. Кримський уряд, що тимчасово очолює перший віце-прем'єр-міністр Павло Бурлаков, відійшов від лінії покійного прем'єра Василя Джерти, який співпрацював з Меджлісом. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив голова Меджлісу Мустафа Джемілів. Урядовці це спростовують і стверджують, що співпраця триває в робочому режимі. Про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Отже, які подробиці?
Доброго вечора.
Після смерті в середині серпня кримського прем'єра Василя Джерти, який активно вибудовував важкий, але продуктивний діалог з кримськими татарами, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв лише один раз зустрічався з виконувачем обов'язки голови уряду автономії Павлом Бурлаковим. Каже, діалог з владою практично припинився. Більше того, кримські чиновники чим далі, тим більше ухвалюють рішення, що суперечить інтересам або ж порушують права кримських татар. На похованні Джерти Бурлаков клявся, що йтиме його шляхом, але вже за кілька днів ухвалив зовсім протилежне рішення. Якщо Джерти назвав встановлення влітку поклінного Христа біля Феодосії провокацією, що не має відношення до релігії, то тепер уряд під керівництвом Бурлакова вирішив цей хрест встановити. Це не конструктивний підхід. Ще Мустафа Джемілєв навів приклади звільнення кримських татар з органів виконавчої влади автономії, зміну керівника єдиного об'єкту кримсько-татарської культурної спадщини, що зберігся, Бахчисарайського палацу, без консультацій з Меджлісом і призупинення урядових зусиль у розв'язанні земельної проблеми. Людмила?
Володимире, а як влада реагує на це рішення?
Віце-прем'єр кримського уряду Катерина Юрченко не погоджується з цим, а каже, що процес виділення репатріантам землі і звільнення ними самозайнятих ділянок продовжується. Продовжується і діалог з Меджлісом.
Я бачу цей діалог і в ньому приймаю участь безпосередньо. Тут багато питань почали вирішуватися і вони продовжують вирішувати. Дійсно, така системна робота, яка почалася тоді, і зараз вона просто ввійшла вже в таке системне русло.
За словами Катерини Юрченко, прикладом цього може бути результат спільних зусиль з відновлення бюджетного фінансування державної програми з повернення та облаштування раніше депортованих кримських татар, що було зупинено з початку нинішнього року. Віце-прем'єр каже, що гроші надійдуть уже в листопаді. Крім того, кримський уряд лобіює включення коштів для репатріантів до державного бюджету України на наступний рік, повідомила Катерина Юрченко. Водночас керівник урядової експертної ради і радник голови уряду автономії Олександр Форманчук визнає проблеми у стосунках лідерів кримських татар та очільників республіканської влади. Той імпульс, що дав Джерти, сьогодні дещо знизився і затухає. Це пов'язано насамперед з невпевненістю Бурлакова, чи призначить його прем'єром. Тут є певний елемент побоювання, щоб бува не донесли якихось дратуючих мотивів в адміністрацію президента. Та пауза, що виникла з призначенням прем'єра, не на користь такому діалогу. Вважає кримський політолог Олександр Форманчук. Однак він припустив, що як тільки в Криму з'явиться легітимний глава уряду автономії, то діалог з кримськими татарами буде поновлено в повному обсязі, хто б цю посаду не обійняв. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула із Криму, а в нас залишилася ще одна тема – переорієнтація зовнішньої політики України з західних орієнтирів на східні є наслідком діяльності, зокрема, спецслужб Росії. Про це заявив директор Центру дослідження армії роззброєння та конверсії Валентин Бадрак. На його думку, російські розвідники, а також урядовці та дипломати виграли всі інспіровані ними інформаційні війни проти України. Втім, у владі заперечують будь-який вплив з боку Москви на офіційну політику Києва. Подробиці знає Дмитро Баркар.
Операції з інформаційного впливу на Україну, що інспірувалися Росією, відбилися на формуванні чинної влади і, зрештою, на ускладненні відносин з країнами Європи, вважає військовий експерт Валентин Бадрак. Інформаційні кампанії з дискредитації України в очах представників країн Європи та дискредитації українських очільників в очах самих же українців не вщухали кілька років поспіль, каже він.
Наша реальність є насправді певним наслідком подій 2006-2009 років. Все, що робилося Російською Федерацією на дипломатичному фронті, на таємному фронті, де спецслужби були задіяні, на суто інформаційному фронті, звичайно ж, енергетичний важель. Все це дозволило Російській Федерації реалізувати план зі зміни зовнішньополітичного курсу.
У владі заперечують існування впливу Москви на політику Києва. У російського бізнесу є інтереси в Україні, але історії про шпигунів та навмисне вкидання інформації є явним перебільшенням, запевнив Радіо Свобода член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, депутат фракції Партії регіонів Валентин Зубов.
Ситуація в країні вже давним-давно залежить від самих українців. І всі ці балачки відносно руки Москви, це вже коли нема чого казати. Безумовно, є деякі питання, пов'язані з тим, що великий бізнес у Росії, як і в Україні, не нажерливий, хоче в Україні мати свої преференції. Це так. А відносно того, що державна політика гнобити Україну, проводити психологічну війну з боку Росії, це маячня.
Водночас в опозиції погоджуються з думкою військового експерта Валентина Бадрака, драка. Росія завжди прагнула поглибити свій вплив на Україну, а в останні два роки можливості щодо реалізації цього прагнення значно розширилися, заявив Радіо Свобода член парламентського комітету у закордонних справах, заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Шкіль.
Агент впливу у нас урядовців, депутатів, які є агентами впливу, саме Росія дуже інтенсивно впровадить свою зовнішню політику через діяльність зовнішньої розвитки. Я думаю, ніхто цьому не дивується, і в Росії цього ніхто не приховує. Україна є одна з головних країн впливу.
Боротьба російської політичної еліти за відновлення впливу на Україну та діяльність на її території російських спецслужб стали темою книги Сергія Бадрака «Східна стратегія». Автор наголошує на тому, що книга є художньою, але це визначається у першу чергу тим, що образи головних героїв є збірними, а імена відомих політичних діячів – змінені. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Дуже цікава інформація. Доведеться пошукати і почитати книгу. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода».